Για όσους δεν το γνωρίζετε, και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από τους φίλους ακροατές μπορεί να μην το γνωρίζετε, υπάρχει συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις. Και έχουμε την χαρά σήμερα να επικοινωνούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, τον αντισμήναρχο τον κύριο Δημήτρη Ρώτα. Καλή σας μέρα, έστω και καθυστερημένα στον αέρα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ3, και καλή χρονιά κύριε Ρώτα, αν και ο πρώτος μήνας σχεδόν εξέπνευσε.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία και αισιοδοξία.
Ξεκινάτε, θα έλεγα, λακωνικά, όπως συνάδει στους στρατιωτικούς. Λοιπόν, έθεσα ήδη κάποια ζητήματα, αλλά ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην έχετε θεσμικά έτσι τυπικά λόγο, αλλά θα ήθελα την άποψή σας, γιατί η αλλαγή έγινε κιόλας στον δικό σας κλάδο, στην αεροπορία. Μία μικρή κουβέντα για τις χθεσινές κρίσεις, κύριε Ρώτα.
Νομίζω ότι οι κρίσεις ήταν λογικά να γίνουν, λόγω του ότι έπρεπε να αλλάξει ο αρχηγός αεροπορίας λόγω του χρονικού διαστήματος που έπρεπε να των 3 ετών του προηγούμενου αρχηγού. Εμείς εκφράσαμε με συγχαρητήρια επιστολή την ανάληψη των καινούριων καθηκόντων στο νέο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας και με ευχές για κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του. Έτσι, και φοιτήρια επιστολή στον προηγούμενο, στον απερχόμενο αρχηγό ΓΕΑ, να έχει οικογενειακή ευτυχία.
Έγιναν πολλά τα προηγούμενα χρόνια και είναι άξιο συγχαρητηριών ο κύριος Μπλιούμης για τη δουλειά που έγινε στην αεροπορία, με αποκορύφωμα βέβαια και την πολύ γρήγορη έτσι σύμβαση και απόκτηση των Ραφάλ. Για τα Ραφάλ, για τα οποία υπάρχουν πολύ καλές έτσι τοποθετήσεις, αλλά βέβαια υπάρχει και μια κριτική. Ας πούμε, διάβαζα από φίλο πριν λίγες μέρες, γνώστη του αντικειμένου, ότι τα Ραφάλ, έτσι, γνωρίζουμε ότι είναι ένα πολύ ακριβό σπορ εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο σπορ δεν είναι, πολύ δύσκολη δουλειά για τους υπταμένους. Τα μαχητικά είναι ένα ακριβό σπορ, λοιπόν. Αλλά διάβαζα ότι τα καύσιμα που χρειάζονται για τα Ραφάλ, λόγω βέβαια ότι είναι και δικινητήρια, ότι είναι πολύ σημαντικά βέβαια όπλα, κοστίζουν σχεδόν τα διπλά ανά ώρα πτήσης από ότι ένα F-16. Ισχύει αυτό?
Δεν το γνωρίζω ακριβώς αν ισχύει το κόστος της συντήρησης και της χρησιμοποίησης. Σίγουρα όμως αναβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις και η πολεμική αεροπορία. Αλλά πρέπει να τονίσω ότι πέραν των οπλικών συστημάτων, ο πολλαπλασιαστής ισχύει και το κύριο όπλο των ενόπλων δυνάμεων είναι το προσωπικό. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε και να εστιάσουμε, γιατί το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων είναι αυτό το οποίο δίνει την πολλαπλασιαστή ισχύω στις ενόπλες δυνάμεις. Και τα οπλικά συστήματα. Φυσικά τα οπλικά συστήματα δίνουν την υπεροχή, αλλά χωρίς το προσωπικό δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
Ωραία, έχετε δίκιο για αυτό που λέτε και το έχουμε πει και εμείς, πέρα από ότι ακούμε πολλές φορές για τα τελευταία χρόνια τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Άμυνας να αναφέρονται στο προσωπικό ότι είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Ωστόσο, να πιάσουμε λίγο την πρώτη αναφορά που έκανα, το ότι πρέπει να παρεμβαίνουν οι ένοπλες δυνάμεις, να παρεμβαίνουν με το αίτημα βέβαια της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε όλων των συναρμόδιων φορέων, και να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θεωρείτε ότι, επειδή είδαμε πολλές φωτογραφίες, πολλά βίντεο τις τελευταίες μέρες, ακόμη και στην Αττική Οδό, η οποία αποτελεί έναν χώρο διαχείρισης ιδιωτικού φορέα, είδαμε αρκετά έως πολλά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ακόμη και σπουδαστές σχολής Ευελπίδων, έτσι, με φιλοτιμία βέβαια και μπράβο τους, να βοηθούν όπου μπορούν, αλλά πιστεύετε ότι αναλώνονται όλοι αυτοί σε λάθος αντικείμενα?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν πρέπει να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στους άντρες και στις γυναίκες συναδέλφους μας, οι οποίοι για ακόμα μια φορά, κάτω από πολύ αντίξωες και ακραίες συνθήκες, αποδείχθηκαν αντάξεις των περιστάσεων, συνδράμοντας τα μέγιστα και προσφέροντας την ανάγκη που είχαν οι συνάνθρωποι μας. Αυτό πάντα θα το ευτελεί το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Δυστυχώς όμως, όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι τα κενά που έχει ο κρατικός μηχανισμός πάντα τα καλύπτει ο στρατός και τα καλύπτει πάντα με επιτυχία. Δυστυχώς ακούμε πολλά λόγια, μπράβο ζήτω, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια έμπραχτη απόδειξη πάνω σε αυτά τα θέματα. Αδικούμαστε σε πολλά πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο και πολύ δυσάρεστο και θυμώνει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να βλέπουν στελέχη να εγχειονίζουν τους δρόμους που διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες, ενώ θα έπρεπε να το κάνουν οι ίδιες εταιρείες. Αυτό είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Και γι' αυτό εμείς ζητήσαμε με την τελευταία μας επιστολή ως το μικρότερο, μια έμπρακτη απόδειξη της συνδρομής μας αυτής, να υπάρχει διέλευση, δωρεάν διέλευση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων από την Αττική Οδό δωρεάν, όταν πηγαίνουν και έρχονται από την υπηρεσία τους. Αυτό είναι το λιγότερο ως έμπρακτη απόδειξη στη συνδρομή που έδωσαν πάλι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Να ξέρετε ότι από το βράδυ της Δευτέρας πολλοί συνάδελφοι μπήκαν στις μονάδες, αφήνοντας τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους που δεν είχαν ρεύμα, με κίνδυνο της ζωής τους και της ατομικής τους περιουσίας με τα αυτοκίνητά τους, να μπουν μέσα σε δρόμους οι οποίοι ήταν κλειστοί, με σφοδρή χιονοθύλα, να μπουν στις μονάδες τους για να παράσχουν τη βοήθεια που έπρεπε να δώσουν στους συνανθρώπους μας που εκείνη την ώρα κινδύνευαν και είχαν αποκλειστεί για πολλές ώρες μέσα στην Αττική Οδό.
Μάλιστα. Και έχετε δίκιο. Δεν ξέρω αν θα το θέσετε γενικότερα πλέον το ζήτημα και προς την ηγεσία, έτσι είστε ένας συνδικαλιστικός φορέας, το θέμα της συνεχούς εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων σε όλα αυτά τα ζητήματα και το πώς ίσως θα πρέπει να γίνει, ίσως να μπει ένα πλαίσιο προκειμένου να μην ζητείτε για κάθε, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο θέμα, η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων.
Το έχουμε επισημάνει πλήστες φορές, έχουμε κάνει εκατοντάδες επιστολές, όπως και στην κρίση, τη μεταναστευτική κρίση που τη βιώσαμε πριν 2 χρόνια στον Εύρο, και δυστυχώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνάδελφοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι εδώ και 1,5 χρόνο τα περίπολα τα οποία εκτελούν στον Εύρο για να προασπίσουν την αδερφική μας ακεραιότητα.
Αυτό το γνωρίζω.
Αυτό συνέβη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό συνέβη και με τις πρόσφατες πυρκαγιές, οι οποίες μετά από πολλές παρενέσεις της Ομοσπονδίας μας, πληρώθηκαν τα περίπολα πυρασφάλειας και αυτοί οι οποίοι συνέδραμαν στις τεράστιες φωτιές που βιώσαμε το τελευταίο καλοκαίρι στη χώρα μας.
Πάντως το τονίζεται αυτό, δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, υπάρχουν ακόμη και σήμερα απλήρωτοι στρατιωτικοί για τις έξτρα υπηρεσίες που κάναν εκεί στον Εύρο σχεδόν πριν από 2 χρόνια.
Ναι, μάλιστα ακόμα υπάρχουν, δυστυχώς το λέω αυτό. Και το έχουμε ζητήσει ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή η απλήρωτη εργασία στις ένοπλες δυνάμεις να εκλείψει. Δεν μπορούμε, είμαστε και εμείς εργαζόμενοι. Ναι, συνδράμουμε πάντα σε οποιαδήποτε κατάσταση μας κληθούμε να συνδράμουμε, αλλά θα πρέπει να αποζημιώνεται η εργασία μας. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω και την πολύ μεγάλη δικαίωση, την δικαστική δικαίωση που είχαμε για την νυχτερινή μας αποζημίωση, η οποία είχε θεσμοθετηθεί από το 2017. Δυστυχώς όμως το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος δεν είχαν πληρώσει ούτε 0,5 ευρώ. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε στα δικαστήρια για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Το κερδίσαμε, δικαιωθήκαν οι συνάδελφοι οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει, και έχουμε καλέσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Οικονομικών, να επιτέλους να εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να πληρώσει όλους τους συναδέλφους μας οι οποίοι εργάζονται ακατάπαυστα 24 ώρες 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο.
Και επειδή μας ακούν σίγουρα.
Ιστορική δικαίωση αυτό.
Το γνωρίζω και θα σας ρωτούσα, και να μην το είχατε θέσει, θα σας ρωτούσα για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είδα και τις ανακοινώσεις που έγιναν. Απλώς επειδή μας ακούν και πολλά στελέχη, πολλοί ξέρετε τώρα ότι στη χώρα μας σχεδόν κάθε οικογένεια έχει κάποιον συγγενή, κάποιο μέλος της οικογένειας που είναι στρατιωτικός, έτσι. Υπάρχει μεγάλη δίζηση στην ελληνική κοινωνία. Για το σπάμα μας ακούν πολλοί τώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω επί του θέματος, γιατί είπατε ότι θεσμοθετήθηκε το ζήτημα των νυχτερινών από το 2017. Θα διεκδικείτε εσείς και αναδρομικότητα για τις αμοιβές από το 2017 μέχρι σήμερα?
Εννοείται. Οι πρώτες αποφάσεις αφορούν για την νυχτερινή μας εργασία για το 2017 και το 2018. Και φυσικά είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει να κινηθούμε δικαστικά για να διασφαλίσουμε την αναδρομικότητα της νυχτερινής μας εργασίας για όλους τους συναδέλφους, και όσοι συνάδελφοι μας ακολούθησαν και μας εμπιστεύτηκαν, αυτή τη στιγμή έχουν κερδίσει το δικαίωμα να πάρουν τα αναδρομικά τους από το 2017 και το 2018. Φυσικά εμείς έχουμε απαιτήσει να αποζημιωθούν όλοι οι συνάδελφοί μας, γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου να πληρωθούμε τις υπηρεσίες τις οποίες είχε θεσμοθετήσει το ίδιο το ελληνικό κράτος και το οποίο δεν είχε εφαρμόσει. Και να τονίσω ότι η αποζημίωση είναι με 2,77 μεικτά την ώρα, έτσι, δεν είναι κανένα φοβερό ποσό. Έτσι, δυστυχώς όμως αυτό δεν έχει γίνει. Να τονίσω ακόμα ότι εμείς σαν Ομοσπονδία είχαμε θέσει και το θέμα των βαρέων και ανθυγινών, το οποίο ισχύει για όλους τους άλλους εργαζόμενους πλην των στρατιωτικών, ιδιαίτερα για τον υγειονομικό μας προσωπικό, το οποίο έχει βάλει τεράστια πλάτη στην πανδημία. Χάρη στο υγειονομικό στρατιωτικό προσωπικό αποκτήσαμε αυτή την ασπίδα προστασίας με τους εμβολιασμούς. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι, ήδη οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας που κάνουν υπηρεσία και εφημερίες δεν πληρώνονται όπως πληρώνονται οι υπόλοιποι συνάδελφοι των δημόσιων νοσοκομείων και αυτό είναι μια τεράστια αδικία.
Είναι πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε και θυμάμαι τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων έτσι σε μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους ο Υπουργός κ. Παναγιωτόπουλος είχε υποσχεθεί, είχε δεσμευθεί επειδή υπήρξαν πολλές συμβάσεις που πήγαν στη Βουλή για εξοπλιστικά, ορίζεται κυρίως για τον εξοπλισμό μας τα αμυντικά. Είχε παραδεχθεί ότι έχουν μείνει λίγο πίσω το θέμα του προσωπικού και ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα ερχόταν ένα νομοσχέδιο που θα αφορά ζητήματα στελεχών και προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Γνωρίζετε εσείς κάτι από αυτού?
Και εμείς το περιμένουμε αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να λύσει πολλά θέματα και διοικητικής φύσεως που αφορούν όλες τις προελεύσεις των ενόπλων δυνάμεων, όπως είναι η αξιωματική εξ επαξιωματικών των στρατιωτικών σχολών, οι οποίοι έχουν αδικηθεί ιδιαίτερα οι σειρές 91, 92, 93 και εντεύθεν. Η αξιωματική εξάση, οι οποίοι είναι ειδικών καταστάσεων, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας και δυστυχώς με το μισθολόγιο το οποίο εφαρμόστηκε από το 2017, το οποίο το είχαμε προσβάλει, θεωρώντας ότι δεν είναι καθόλου καλό και πλήττει ιδιαίτερα τους χαμηλόβαθμους, έτσι, οι οποίοι είναι τιμωρητικό για αυτούς οι οποίοι έχουν αρρωστήσει, δεν προάγονται, δεν παίρνουν και τα λεφτά που δικαιούνται. Ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό συνεπάται και για τους ίδιους και για τις οικογένειές.
Μάλιστα.
Τους.
Επειδή...
Μια άλλη τεράστια αδικία είναι οι αξιωματικοί οι οποίοι προέρχονται από το θεσμό των ΕΜΙΘΙΤΑ, οι οποίοι προάγονται σαν αξιωματικούς και δυστυχώς αποζημιώνονται ως ασπαστές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συμβαίνει σε καμία. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αδικίες με τα ηλικιακά όρια. Κινδυνεύουν οι συνάδελφοί μας από την προέλευση των ΕΠΟΠ να φύγουν στα 50 χρόνια να απολυθούν και να μην έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για να πάρουν τη σύνταξη.
Καταλαβαίνω και τα γνωρίζω έτσι και κατηδίαν τα ζητήματα. Κύριε Ρώτα, πριν κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο, μία σύντομη απάντηση, γιατί να σας πω την αλήθεια και εγώ και πολλοί άλλοι έτσι παλιότεροι, εγώ είμαι 52 στα 53 τώρα, υπάρχουν και φίλοι που μας ακούν ακόμη πρεσβύτεροι αλλά και νεότεροι, οι οποίοι δεν γνώριζαν έτσι το συνδικαλιστικό πλαίσιο που υπάρχει σε ενόπλες δυνάμεις. Και πολλοί, πρέπει να το πω έτσι και από τους παλιούς στρατιωτικούς, θεωρούν έτσι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει με τον τρόπο τουλάχιστον που υπάρχει, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, διότι δυστυχώς υπήρχε και σε αυτό το θέμα διχασμός από ό,τι γνωρίζω στην στρατιωτική κοινότητα και στη στρατιωτική κοινότητα. Μιλάω για διχασμό στο συνδικαλισμό. Αλλά από εκεί και πέρα η ύπαρξη του συνδικαλισμού αυτού καθεαυτού στις ένοπλες δυνάμεις, που για πολλούς είναι κάτι αν μη τι άλλο αξιοπερίεργο, εσείς πιστεύετε ότι προσθέτει και προσθέτει και στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων?
Εννοείται, και από το 2017 που υπάρχει θεσμοθετημένη η θεσμική εκπροσώπηση, μας αρέσει να λέμε θεσμική εκπροσώπηση, έχει βοηθήσει στα μέγιστα, ιδιαίτερα στο προσωπικό, στην ανάδειξη πολλών προβλημάτων τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς ανήκουμε και στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια του Euromil και μάλιστα πρόσφατα έχουμε και μέλος στο Διοικητικό Συμβουλίο της Euromil, άρα αναδεικνύονται τα θέματα του προσωπικού και στην Ευρώπη. Έτσι, εμείς πιστεύουμε σε μια θεσμική εκπροσώπηση σοβαρή, υπεύθυνη και χωρίς κραυγές και φωνές, και να βοηθάμε την πολιτική μας και στρατιωτική μας ηγεσία σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε βαρεθεί τα λόγια και τις ευχαριστίες. Θέλουμε πραγματικά έργα και πράξεις.
Μάλιστα.
Και πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να στηρίξουν τη θεσμική εκπροσώπηση, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέων Στρατιωτικών, να γραφτούν μαζικά στις ενώσεις, γιατί έτσι δυναμώνει η φωνή μας και διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας.
Λοιπόν, είχαμε μαζί μας τον αντισμήναρχο, τον κύριο Δημήτρη Ρώτα, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Σας ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.